galme obbo Gurmeessaa Ayyaanoo faarratti kanneen himataman hoogganoota koongireesa federaala oromoo mana hidhaa qilinxoo jiran 17 ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun wixata kaleessaa jalqabame. Hoogganoota olaanoo dhaabbatichaa 4 jechuun Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanoof akka ragaa ittisaatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi pirezidaantii Oromiyaa dabalee hangawoonni biyyattii olaanoon akka dhiyaatanis manni murtii kan ajaje ta'uun ni beekama. Ta'us garuu xalayaan waamichaa mana murtiirraa aangawoota sanan dhaqqabiin hafe jedhamuudhaan inumaa utuu xalayaan waamichaa ittiin ergamiin dura barbaachisummaa waamuu isaanii akka keessa deebi'ee ilaalamu manni murtii beellama kabiraa 26/2010 qabuusaa kaleessa gabaasnee turre. Oolmaa mana murtii federaalaa kanarraa immoo jaallanneen obbo Wandimuu Ibsaa gaafattee jirti. Akkanatti ibsan.
Galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himataman Baqqalaa Garbaa dabalatee isaanis dhiyaatanii turani. Isumaan immoo warri Malkaamuu Kinfuu Safarii jedhamullee nama 8 galmee kanarratti himatama 1 Malkaamuu Kinfuu Safariiti. Arfaffaan Imaam Mahammad Keeroo. Himannaa jara kana lamaanii rakkina kana qabaasan qaba akka abukaatoon himatamtootaa dhiyeessatti kana fooyyessu jedhee manni murtee ajaja kennee ture. Ajaja kana yoo fooyyessee dhiyeessu abbaan anangaa himannaa 1 qofa fooyyessee himannaa arfaffaa osoon fooyyessin dhiyeesse. Sadaffaa immoo Ayyala Bayyanaa Nagaasaa kun deddu'e tureera. Manni murtee illee dikileerii godheera, beeksiseera.
Ayyala mana hidhaa keessatti du'e mini?
Ayyala mana hidhaa keessatti du'e. Harka yoo himannaa fooyyessee dhiyeessu akkuma waan lubbuun jiruutu itti godhee indagalaan himannaa dhiyeesse. Kanneen qaqqabnee mormii dhiyeessine tokkoffaa himannaan hin fooyyofne wanti fooyyee jedhamu fuula 9 ture fuula 8 ta'uudha. Lammaffaa ajajni manni murtee kan kenne himatamaan tokkoffaan Malkaamuu Kinfuutiin himatamaan arfaffaan Imaam Mahammad Keeroo kan jedhamu bara dhagaa immoo kan Kinfuu qofa fooyyesse. Sadaffaa immoo Ayyala Bayyanaa Nagaasaa kun dadu'e tureera. Tuuti nama kanaa dikileerii ta'ee himame bara dhagaa hin beekaa. Kun mooraalii warra Ayyala Bayyanaatiif ta'e anis akka bukaattootitti mooraalii kootiifis addachumaaf illee gaarii nuuti. Kanaafu ammaan kan nama du'ee indigenaa deebisanii himatan kanarratti ajaja nuwaa kennan jennee gaafanne daddachirree deebisa abbaa alangaa gaafate. Abbaan alangaa immoo ay kan ajajni akka fooyya'uunaaf kennaa nuyi himatamaa 1 malee karfaffaa kan hin beekun jedhee kanarraa kan ta'e manni murteedha 1 Himannaan kun akkaataa ajaja kennameetiin fooyya'ee dhiyaate moo osoo fooyya'een dhiyaate kan jedhu qorachuudhaaf. Lammaffaa immoo waa'ee Ayyala Bayyanaa kana akka deemullee hin beekne abbaa alangaa gaafatee daldalcha chumarratti jechuudha. Akka darraa immoo Ayyala Bayyanaa Nagaasaa kun obboleessi isaa hangaftichis hojii hidhamee jira. Boonsaa Bayyanaa Nagaasaa namni jedhamu. Namni kun amma kana gurraacha gargaa uffata maatiin isaatti jira. Nama du'e akkatti maqaa isaa kana bifee hunda kaasuun rakkoodha. Kunuun fooyya'uu qaba jedhee walumaa galatti gaa manni murteedhaa maal godhe isa kanneen hunda fooyyessuudhaaf walumaa galatti gaari bultii jaarraatan beellame jechuudha. Isa kana waan tokkotti kennuudhaaf.
Asirratti obbo Wandimmu akka seera biyya sanaatti hidhamaan tokko yoo du'e galmeen maal ta'a?
Hin cufama galmeen cufamee garuu sababa du'a isaa gaafannee. Sababa du'a isaatillee manni murteedhaa hospitaala gaafatee ragaa hospitaalillee kenneefi ragaa dhufe san nuu kennaa waan inni du'eef hin beeknaa jennaan immoo manni murteedhaa isin hin kennamu waan abbaan alangaa mormateefi hin kenninaafi indigenaa himannaa biraatti nutti kaasanii jedhee abbaan alangaa waan mormateef dandachillee kan fudhate sababa du'a isaa hin immoo garuu dhufeedhaaf kan jedhu jedhanii nu dhoorgatanii kanumarra jirragaa.
Hospitaalli ragaa ittiin du'e eega kennee booda manni murtii silaa abukaatoo beeksisuun qabu himannaa akka biraa nurratti banu jechuun maal jechuu?
Ragaa eeggachuudhaan akka himannaan hin saaqamne jedhanii murteessuun rakkoo mataa isaaf danda'eega. Bara dandaa kan barbaadu sababni gurbaan kun du'eeti ilkaanumti isaatiin illee dhibeeta itti ka'uu danda'e sababa reebameeti kan jedhu akkas kaasanii iyyatangaa ilkaantu dhukkube yeroodhaan hin yaalamne. Qilinxoo akimbeetiin laalee akka riiferii ta'u jennaan guyyaa 10 ture qilinxoo keessa gurbaan kun. Guyyaa 10 booda erga dhibeen isaa itti shaallee midhaan nyaachuu dadhabee bishaan dhuguu dadhabee kirkirarra dareen booda irratti gara qaallitti hospitaalaa argamu qaallitti hospitaalillee akkuma sadiin riiferii ofirra gara Pawuloosii godhee gurbaan Pawuloosiin geenyaan hin du'e. Duuti isaa gargaarsa hakimii seeraa dhabuudha kan jedhu shakkii qaba maatiidhaaf. Hiriyoonni gurbaa achitti dubartiisaa jiran namni doktor Tassaa'oo jedhan tokko faatu hin jiru sendirian selat betani kerjung betani. Gergar si gan ingko dami, betul gergar si gan ingko dami tapi dua ti saat lakukan jadu. Tapi kalau pun kulle suh nuti leda. Raja sebab ini logo hospital ni macam ni jemnya jangan ni. Rasa tu mana mungkin ada hospital yang aje je. Hospital ni jadi kerana jadi sana. Sebab ni juga kita ada di dalam ni dah dekat lah nuti dalam mana. Kita kopi boleh hati mudah tak jemnya jangan main. Abang anak zaman murmatet kopi boleh sini jalu. Kemudian kerana abang anak zaman jadi murmatet jemnya jangan nuna dengki. Jangan balas balas kopi rasa apa jadi ni. Kerja sana kini naji lagi. Amat lele hati mana saat ini ambil kerjuma wa.
Dadacha kambira ratti
dadacha din kamna dadacha kagani ratta yate kagani dadacha din ka to doctor marara gudinna ki doctor marara gudinna kalitti jira dadsan kelin ton jira kalitti da kana ufu jode kana yada ne gafate anille mana murte gafate mani munte le ka ku jode na kuma mana kelin to ba ye gudja tsani shin ke dam tulle ne mana murte ti bi kalitti jiddu da borani gulchisa kalitti da gafate doctor marara na ka iyatu ala fi dufi jere da kuma ne shin lafu je ta kalma nu gi gori inma kana da dole san da tuda kuma wuri ya tare mo wuri fe ko marari kana ka bo turune dan ta da mulatu da mutum dan kan kunni la da ba wulari in tura ne ne le da kramirati ne mo dalme gume sa yano farre inna kana ku so fofani bayyana ruda nan mi jaramu kalesame nagasa dofe kabau dojedu polisoni dibeko wute addecatti yake akata dufu jedani addecci ajeje amar dande mo kuma kalesa zanetti fosom basin hanbisani polisoni tibitanu mu mado yakani addecci dariyo misafi odin dofe kaba galme gumbe sarrega nan mulu yayo saman dikanjenan kidase baye sababan benne akin tabu dofe sinu ani hanbisani
malifan bisani ega galme rajirata e
wattaarri kelin ko kalitti yettadin kokko tokko ni sama ka saatin kamara wado de tarin galle sama polisin de ko na mato ko am te godero de je re ala te te ci yoy matte nanni mun te le ada to ko ganno en tenna yani ade be ne ama bun ci saatin to ti ci saata u kalitti ti saata yo yette je te ci yo yesu na jara ni di saatin kana fu amma kan bayyana ruda kun sababne gelle ma saat ko jo manni murte ajade be kanit kimera manni murte da bayyana na kadu wuri kale se sino sandura darre famani pe kiriyo ta sa si dani sama be sam bi sani din den ni jo len ni jo ta sa wana de wanni su bakata no fi se bi arji ni zo ni adda jilla garu gadi be woni har ka fa ta ze na fi da jiru ndar gila olde bi san gara mala in fin ni da ni amma rakko non jiru akuma aba akuma mana yi ze sa don pe wo ta darri te ko to ko ni za wan te ora ga te ba kenna abana la mutta sama be ko gara mar ta dubbe jani ore ba ni kaka sama nemi kizunu gade bas kadde chatte makana mi chakuno afana mari padu batmani afan kana bi batrale ina mari be manille kadde tu ame tu man kana 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 jedani jarri ina de mani kana la ka kai net bakka ta ja borbo me ran ka ulla la ga ina mi gani jin kidani ga
o baba kala an fa gal me sana raja jirani worri ho gananni ka fa o haradi ataniru
eri ataniru nan me gal me te korra jiru ba tundu lu man de afa ga gafa murte ran gar gar ba netti ಗುರು ಕಲಾಗರ್ ಬಾತಿಲ್ಲೇ ಗಜನೆ ಅದ್ದಿಸು ಬುಲ್ಲಾಲ್ಲಾಕಿ ಗುರುಮೇಶಾಲಿಲ್ಲೇ ಕಲೇಶಲ್ ಜಾತನಿ ಹರಲ್ಲೇ ಜಾತನಿ ಲಾಕರ್ನಾನ್ ಯಾಕನಿ ವಾರೆ ಬೋಡು ಎದ ಚಾಮು ಬೋ ಕಲಾದ ಬೋ ಗಜನೆ ಹರ್ಕಬಾಸದಿ ಗಾಫಿ ಕಮ್ನ ಯನ್ನೋ ಕಮ್ನ ಸಾರಿ ಜಿಲನಿ ಮಾಲಿ ಗಜನ್ನೋ ಕೇಸಂಜಿರ್ನಾನ್ ಅಜೈನಿ ಕಲೇಶ ಸದಾಸ ಮುತ್ತಿ ಜಾತ್ ಜಲ ಮುರ್ಕೋತಿ ನಿಕೇನ ನವಾಯೆ ದಿವಾತಾ ರಗೋತಾ ಇತ್ತಿಫಾಕೆ ಸಂಜದನೆ ಸುನಿ ನುಕೋಮಚ್ಚಿ ಸೇರಾ ಗುರುಮಲ್ಲೇ ಅದ್ದಿ ಚಕನಾ ಹಿಶಕ್ಕಿನಾ ಸರದ ಇಂಗದ್ದಾ ಯೋಗ ಮನ್ನಿ ಮುರ್ಕೆ ತುಫನೇ ತಿಂಜೆದು ಕಲಾಯಂ ಬಯಜೆದನಿ ಮನ್ನಿ ಮುರ್ಕೆ ರದ್ದ ತಿನಿಸು ನೋತುರು ಮಮ್ಮ ಅದ್ದಾದೆ ಮಿನೇ ತಿಂಜೆದು ಕಲಾಯಂ ಸುನಿಂಬಾನೆ ಕಲಾಯಂ ಇಂಬಾನೆ ನಾಲ ರತ್ತಮ್ಮು ಜರು ಮಖನಾ ಇವಾನ ಮಹುವಾ ಮುರತ್ತು ಅಂತಕೋ ತಿಂಜೆನ ಕಜೆತ್ತಂ ಕುನ್ ಕಿರ್ರಿ ಮೋತಿ ಮಿರ್ಕಕೇನ ನದೀಬಾ ಹಮ್ಮಲುತ್ತಿ ಮು�que ಮಾನಿ ಕಾತಾ ಸೈರಾತಿನ್ ಜರ್ರಿಕುನಿ ಸುರಕಾಂ ವಾನಿಚ್ಚಾ ಗಕ್ಕದೆ ಕುಫು ಕಬು ಬಲೇದಾ ಹಿಂದೂ ಹುಲೇಜರಲ್ಲೇ ಮನ್ನಿ ಮುರ್ತೇದ ಅಕ್ಕಾತಾ ಸೇರಾತಿನ್ನು ವಾನ್ ಸೇರಾಲ ಒತ್ತು ಕಬ ಬಲೇ ಗಜ್ಜರನಿ ಮುರ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾನ್ ಸದಿ ಕಾಸನಿ ರದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲೆ ಸದ ಕಲೇ ಸಲಾಲ್ಲೆ ವಾನ್ ಜೆನ್ನೆ ಜೆನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಮಸನಿಯ ಸಿತ್ತು ತಪ್ಸಿನೆ ಒನ್ನಿ ಜಿನಿ ಮುಂಜಿರು ಜರನಿ ಕುಂಗಾಯೇ ರೋಫಿತೆ ಸುಬಖಾನ ರತ್ ಸುಬನಿ ಅಡ್ಡಾಂಬಾನೆ kama boruti tu rabbiyatika yire tu mambe male hindu fani hindu fuse hindu olani insani tu mkana dalim bafa nani goru mamil sota kenan akka dellame dile tutti berum olina kota gayena rugalli akka dufu simara dille ni takka khanatti olu abdandem ni jachuda kardadessa furio kandaka kandadessa ragali mo dasta din katille ragani insana sarni mali di inni bira kakaye to rewa minna fani kam sarratti jedani jadabra fudani jachuda kan marana olu ya
Abu Andi Muhibsa Adebina Lattani Feddu Galatoma.
Sinle Bahi Galatoma.